Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida noto'g'ri ovqatlanish sababli o'layotganlar soni bo'yicha O'zbekiston 1-o'ringa chiqdi. Bo'z tumani shifoxonasida 34 yoshli homilador va uning homilasi o'ldi. Namanganda fermerning 23 yashar o'g'li osilgan holda topildi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Zararli ovqatlanish sababli eng yuqori o'lim darajasi O'zbekistonda qayd etilgan. Germaniyadagi Friedrich Schiller universiteti olimlari tuzgan reytingda sobiq Sovet o'lkalari 1-o'rinni egalladi. Hisobot ma'lumotlariga ko'ra, bu o'lkalarda, jumladan O'zbekistonda, odamlar haddan ziyod tuz iste'mol qilishi va sabzavot kam yeyishi oqibatida hayotdan erta ko'z yummoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, 1990-yildan 2016-yilgacha bo'lgan davrda o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda noto'g'ri ovqatlanish oqibatida har 100 ming kishidan 394 kishi hayotdan ko'z yumgan. Bu dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Reytingda sobiq Sovet o'lkalari orasida Turkmaniston va Qirg'iziston keyingi o'rinlarni egalladi. Ulardan keyin Ukraina, Moldova, Ozarbayjon, Belarus, Tojikiston va Qozog'iston joylashdi. Ispaniya, Isroil va Fransiya aholisi esa eng to'g'ri ovqatlanishga rioya qiladigan davlatlar sifatida hisobotda keltiriladi. Tafsilotlar dastur davomida. The Economist nashri e'lon qilgan Democracy Index 2018 reytingida O'zbekiston 165 mustaqil davlat va 2 hudud ichida 156-o'rinni egalladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonda mavjud demokratik vaziyat biroz yaxshilangan. Hisobotda O'zbekiston Sharqiy Yevropa hududidagi 7 avtoritar tuzum ichida ijobiy demokratik o'zgarishlar kuzatilgan yagona mamlakat sifatida tilga olinadi. Shunga qaramay, O'zbekiston xalqaro reytingda eng quyi o'rinlardan birini egallashda davom etmoqda. Hisobotda demokratik ahvol keskin yomonligi bo'yicha O'zbekistondan keyin Yaman, Tojikiston, Turkmaniston, Suriya va Shimoliy Koreya keladi. O'zbekistondagi demokratik holat 10 ballik tizim bo'yicha 201 ballga baholangan. Bu O'zbekiston 2015-2017 yillardan ko'ra 0.6 ballga demokratlashganini anglatadi. Fransiya poytaxti Parij shahri markazida ro'y bergan portlashdan bir qancha odam yaralandi. Portlash shahar markazidagi non do'konlaridan biri yaqinida 12 yanvar kuni ertalab soat 9:00 atrofida sodir bo'ldi. Portlashdan bir qancha uyning oynasi singan, ayrim uylarda yong'in ro'y bergani holati qayd etilgan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, portlashga uylardan birida gaz sizib chiqishi sabab bo'lgan. Reuters xabar agentligiga ko'ra, portlashdan o'nlab odam jarohatlangan. Hozirda halok bo'lganlar haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Parijda shanba kuni sariq nimchalilarning norozilik namoyishlari kutilayotgan edi. Sariq nimchalilarning namoyishi Parijda dekabr oyidan buyon davom etmoqda. Ular yonilg'iga qo'yilgan soliqlarni kamaytirishni talab etmoqda. Xabarlarga ko'ra, portlashning sariq nimchalilar namoyishiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Hozirda shaharda namoyishlar payti yuzaga kelayotgan tartibsizliklarni oldini olish bo'yicha 80 mingdan ziyod politsiyachi jalb etilgan. AQShda federal muassasalar ishining to'xtab qolishi mamlakat tarixidagi eng uzuniga aylanmoqda. Amerika hukumati ishi 2018 yil 22 dekabrda to'xtagan edi. Bunga respublikachilar va demokratlarning prezident Donald Tramp taklif etayotgan Meksika va AQSh orasida devor qurish loyihasini moliyalash bo'yicha kelisha olmayotgani sabab bo'lmoqda. Bundan oldin eng uzun shutdown Bill Clinton prezidentligi davrida qayd etilgandi. O'shanda shutdown 21 kunga cho'zilgandi. Respublikachilar tomonidan taklif etilgan tibbiy ta'minot, atrof muhitni muhofaza qilish va ta'lim dasturlariga moliyalashtirishni qisqartirishni nazarda tutgan byudjetga tomonlar rozi bo'lmagandi. Federal muassasalar yopilishi ehtimoli mavjud bo'lgan byudjetni tasdiqlash sxemasi 1976 yildan qo'llanila boshlandi. O'tgan vaqt ichida shutdown 21 marotaba qayd etildi. Eng uzoq vaqt davomida hukumat 1978 va 1995 va 96 yillarda ishlamagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston salomatlik.
Zararli ovqatlanish sababli eng yuqori o'lim darajasi O'zbekistonda qayd etildi. Germaniyadagi Friedrich Schiller universiteti olimlari tuzgan reytingda sobiq Sovet o'lkalari 1-10likni egalladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, bu o'lkalarda odamlar haddan ziyod tuz iste'mol qilishi va sabzavot kam yeyish oqibatida hayotdan erta ko'z yummoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Germaniyadagi Friedrich Schiller nomidagi universitet olimlari 1990-yildan 2016-yilgacha bo'lgan davrda o'tkazgan tadqiqot natijasiga ko'ra, O'zbekistonda noto'g'ri ovqatlanish oqibatida har 100 ming kishidan 394 kishi hayotdan erta ko'z yummoqda. Reytingda sobiq Sovet o'lkalari 1-10likni egalladi. Noto'g'ri ovqatlanish tufayli o'lim darajasi bo'yicha Turkmaniston hamda Qirg'iziston O'zbekistondan keyingi 2 va 3 o'rinlarni egalladi. Ulardan keyin Ukraina, Moldova, Ozarbayjon, Belarus, Tojikiston va Qozog'iston joylashdi. Rossiya esa har 100 ming kishiga 291 ta o'lim holati ko'rsatkichi bilan 10-likni yakunladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, bu o'lkalarda odamlar haddan ziyod tuz iste'mol qilishi, sabzavot kam yeyishi, sifatsiz unlarni ko'proq iste'mol qilishi oqibatida hayotdan erta ko'z yummoqda. G'arbiy Yevropada noto'g'ri ovqatlanish bo'yicha eng yomon ahvol Germaniyada qayd etildi. Ispaniya, Isroil va Fransiya aholisi esa eng to'g'ri ovqatlanishga rioya qiladigan davlatlar sifatida tilga olinadi hisobotda. Bu mamlakatlarda 100 ming kishidan 43-46 inson noto'g'ri ovqatlanish odati tufayli hayotdan ko'z yumgan. Hisobotda qayd etilishicha, 2016-yilda noto'g'ri ovqatlanish Yevropadagi o'lim holatlarining yarmiga sabab bo'lgan. Mintaqada yashovchi 2 milliondan ortiq kishi oziq-ovqatdan tuz miqdori yuqori ekani va sabzavot, yong'oqlar hamda donli mahsulotlar iste'molining kamligi tufayli kelib chiqqan kasalliklar qurboniga aylangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Bo'z tumani tibbiyot birlashmasida 10 yanvar kuni 34 yoshli homilador ayol olamdan o'tdi. Ayol qorindagi 6 oylik homilasi ham nobud bo'ldi. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasining Ozodlik suhbatlashgan xodimi ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa deyolmasligini aytdi. Marhumning yaqinlari esa fojiada to'g'ri qon vrachlarini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 34 yoshli homilador Bo'z tumani tibbiyot birlashmasiga 8 yanvar kuni yotganidan 2 kun o'tib olamdan o'tdi. Yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, ayol shamollash kasalligi belgilari bilan kasalxonaga olib borilgan. Shifoxonada vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish tashkil etilmagani sabab oddiy shamollashdan o'lib ketdi. Qorindagi bolasi ham nobud bo'ldi, dedi marhumning qarindoshi. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlaridan biri esa bemorga o'z vaqtida lozim yordam ko'rsatilganini aytdi. Bu ayol yuqori nafas yo'llari infeksiyasi bilan olib kelingandi. Holati yaxshi lanmagach shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga o'tkazildi. U yerda barcha yordamlar ko'rsatildi. 2 darajali nafas yetishmovchiligi va kamqonlikning og'ir darajasi tufayli ikki tomonlama pnevmoniyadan vafot etdi, dedi vrach. Biroq tibbiyot birlashmasining Ozodlik suhbatlashgan rahbarlaridan biri ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa ayta olmasligini bildirdi. Tibbiyot birlashmasining ginekologiya bo'limi vrachlaridan biri ayol oxirgi marta 21 dekabrda ginekologik tibbiy ko'rikka kelgani va o'shanda unga kasalxonaga yotish tavsiya qilinganini aytdi. Lekin u va yaqinlari vrach tavsiyasiga quloq solmadi. Vrachlar tavsiyasiga ko'nib, vaqtida yotish kerak edi, dedi shifokor. Bo'z tumani prokuraturasi ayni paytda homilador ayol o'limi yuzasidan surishtiruv boshlaganini bildirdi. Bu Bo'z tumanida homilador ayol nobud bo'lishi bilan bog'liq so'nggi 1,5 oy ichidagi 2 holatdir. 1 dekabr kuni Bo'z tumanida is gazdan zaharlangan 6 oylik homilador ayol vafot etgan edi. 36 yoshli ayol uyi yotoqxonasida o'rnatilgan isitish pechkasidan sizib chiqqan is gazdan o'zi ham mehmonda bo'lgan qo'shnisi ham zaharlanib kasalxonaga keltirilgan, lekin Bo'z tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari ularning hayotini saqlab qolisha olmagandi. Bu holat bo'yicha ham tuman prokuraturasi surishtiruv boshlagani, lekin natijalari hanuz ma'lum emasligini aytdi. 28 noyabr kuni esa Andijonning Baliqchi tumanida 36 yoshli ayol qorindagi 3-chi farzandini tug'ish uchun tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksiga yotqizilganidan bir kun o'tib olamdan o'tgandi. Ozodlik bilan suhbatlashgan marhumaning qarindoshlari tamagir vrachlarning befarvorligi sabab oila nobud bo'ldi deya da'vo qilishgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumatning o'tgan yil yanvar oyidagi majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirarkan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagandi. Save the Children tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston bolani dunyoga keltirish uchun xavfli mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida esa, mamlakatda o'tgan yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2706 ta holat qayd etilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyat Kosonsoy tumanidagi Qo'qinboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9-yanvar kuni o'z uyining molxonasida osilgan holda topildi. Hamqishloqlarning aytishicha, yigit osilgan holda topilgan kuni fermer otasining o'rniga tuman hokimligida o'tkazilgan majlisda qatnashgan. Tuman ichki ishlar bo'limi lozimi uning o'limiga majlisning aloqasi yo'qligini aytar ekan, bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtirib olib borayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kosonsoy tumanining Qo'qinboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9-yanvar kuni tush payti o'z uyining molxonasida osilgan holda topilgani haqida kosonsoyliklarning biri Ozodlikka xabar berdi. Bu bolaning bobosi militsiya polkovnigi bo'lgan, dadasi fermer. O'zi ham litseyni tugatgandan keyin dadasining yonida ishlab yurardi, lekin so'nggi paytda dadasining fermerlik ishlari yurishmay, hokimiyat undan yerini topshirishini talab qilayotgan edi. O'sha kun dadasining o'rniga hokimiyatga majlisga borgan ekan. Majlisda unga va otasiga nisbatan ba'zi achchiq gaplar aytilibdi. U tushga yaqin uyga qaytib o'zini osib qo'yibdi deb eshitdik, deydi kosonsoyliklardan biri. Tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu yigitning majlisda qatnashganini bilvosita tasdiqladi. Majlisda unga nisbatan bosim yoki unga taalluqli hech bir gap bo'lmagan. Uning o'z joniga qasd qilish sababi hozircha noma'lum. Bu bilan prokuratura shug'ullanyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Kosonsoy tuman prokuraturasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Qo'qinboy shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, ularga chaqiruv 9-yanvar kuni soat 15 da tushgan. Bizga xabar kelganidan so'ng shifokorlarimiz 20 minut ichida yetib borgan, tekshirib ko'rishib, o'lim holatini qayd qilishgan, deydi shifokor. Ozodlikning marhumning yaqinlari bilan bog'lanishga qilgan harakati natija bermadi. Ozodlik bu voqeani o'rganishda davom etadi. O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari haqida Ozodlik so'nggi kunlarda bir necha marta xabar qildi. Masalan, Jizzax viloyat Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'g'il bola o'quvchisi 6-yanvar kuni osilgan holda topilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3-chi bosqichda o'qiydigan yana bir o'quvchi qiz bola osilgan holda topilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrda o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Dastur davomida 100 ming so'mlik pulni bosish boshlandi. Uning Navro'zda muomalaga kiritilishi kutilmoqda. Ozod mikrofon. Kam ta'minlangan oilalarga berilishi kerak bo'lgan uylarni hokimlik xodimlari olmoqda.
Hokimiyatda ishlagan jamoatchilikda ishlagan bir ayol bor ekan. Ana shu ayolni uyi bor
Xorazmda xavfli binoda yashayotgan 11 xonadon masjidga ko'chirildi. Tojikistonda fohishalar xizmati 25-30% ga arzonladi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonda 100 ming so'mlik kupyuralarni bosish boshlandi. Yangi pulning Navro'zdan muomalaga kiritilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston pul siyosatiga bevosita aloqador mulozimlarning ozodlikka bildirishicha, 2018 yilning 28 dekabrida prezident Shavkat Mirziyoyev 100 ming so'mlik yangi banknot bosib chiqarish to'g'risida topshiriq bergan, tegishli farmonni imzolagan. Bu haqda ozodlikka jarayonga bevosita aloqador davlat mulozimi ma'lum qildi. Yangilikni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir tutilishini so'ragan mulozimning aytishicha, yangi banknotlarning 00000001 raqamli seriyasi bosib chiqarilgan. Pul bosuvchi dastgohdan endigina chiqqan bu yangi pullar hukumat rahbarlariga taqdim ham etilgan. Prezident Oliy Majlisga murojaat qilgan kuni 100 ming so'mlik pul chiqarish haqidagi buyruqqa qo'l qo'ydi. Shundan keyin sразу stanok ishga tushdi, dedi jarayonga bevosita aloqador mulozim jumladan. Ozodlik hozircha yangi 100 ming so'mlik banknotalar suratini ko'rgani yo'q. O'zbekiston moliya tizimida ishlovchi boshqa bir mulozim 100 ming so'mlik yangi kupyuralarni bosib chiqarish taklifi va uning dizayni Markaziy bank va Moliya vazirligi tomonidan Oliy Majlis Senatiga taqdim etilganini tasdiqladi. 2018 yilning 13 dekabr kuni Oliy Majlis Senatining 17 yalpi majlisi ish boshlagan va taxminlarga ko'ra 100 ming so'mlik kupyura chiqarish taklifi ana shu majlis doirasida qabul qilinib, so'ngra prezidentga taqdim etilgan. Oliy Majlis Senatining ozodlik gaplashgan rasmiylari bu xabarni tasdiqlash yoki inkor etish vakolatiga ega emasliklarini bildirdilar. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston pul siyosatiga aloqador mulozimlardan biri 100 ming so'mlik kupyuradan so'ng boshqa katta pul chiqmasligi, so'm denominatsiya qilinishini bildirdi. 100 ming so'mlik kupyura O'zbekistonda bosib chiqarilayotgan 16-chi pul bo'ladi. 17-chisi bo'lmaydi endi. Undan keyin pul almashadi. 2 ta 0 olib tashlanib, eng katta banknot 1000 so'mlik bo'ladi, dedi jarayonga aloqador Toshkent mulozimi. O'zbekistonda 50 ming so'mlik banknotlar 2017 yilning 22 avgustidan muomalaga chiqarilgan edi. Milliy pul birligining eng katta kupyurasi qadri AQSh dollariga nisbatan 2019 yilning 11 yanvaridagi rasmiy kursga binoan 6 dollarni tashkil etadi. 100 ming so'mlik kupyuraning muomalaga kiritilishi bank moliya tizimi mutaxassisi fikricha odamlarning vaqtini, qolaversa qog'oz va bo'yoqni tejashga xizmat qiladi. 50 ming so'mlikning muomalaga kiritilishi haqida bergan rasmiy xabarida O'zbekiston Markaziy banki o'rtacha ish haqi miqdorining oshib borishi hamda aholiga ish haqi, pensiya va nafaqalarni to'lashda, shuningdek, naqd puldagi hisob-kitoblarni amalga oshirishda qulayliklar yaratish maqsadida amalga oshirilganini bildirgan edi. Ayni paytda Markaziy bank muomalaga yirik banknotlarning chiqarilishi iqtisodiyotdagi pul massasining o'zgarishiga olib kelmaydi hamda inflyatsiya darajasi va narxlar barqarorligiga ta'sir ko'rsatmaydi, deya bayonot bergan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Namangan viloyati Kosonsoy tumani Chungbosh mahalla fuqarolar yig'ini Panxon ko'chasida ijarada yashaydigan 33 yashar Nargiza Bozorovaning ozod mikrofonga iddao qilishicha, kam ta'minlangan oilalarga berilishi kerak bo'lgan uylarni hokimiyatda ishlaydigan mulozimlar olyapti. Nargiza Bozorova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Voy, menda dasa muammoim ko'p, shu uy-joy masalasi dedi. Aka, bizdan hokimiyatga 2013 yildan beri har yili dokument topshiraman. Shu bu yil senga oy beramiz, shu bu yil oy beramiz deydi. Berishmaydi, ammo hokimiyatda o'zida ishlaydigan ayolga prezident sovg'asi deb turib, bir yilda 2 martadan boshlang'ich badalga pul tushirishdi prezident tomonidan. Endi hozir aka bizga kreditni rasmiylashganimiz, hali biz uyimiz qaysiligini ham bilmaymiz, kirmaganimiz, o'sha kreditni to'lashimiz kerak emish.
Mana bu nima deydi, kam ta'minlanganlarga qurilgan uylarmi?
Ha, kam ta'minlanganlarga qurilgan uylar, mana og'ir sharoitga tushib qolgan ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni qo'llab-quvvatlash ekan 285-nizom bilan ekan.
Siz kam ta'minlangan oilaga kirasizmi?
Men kam ta'minlangan oilaga kiraman. Meni qaynonam ham, qaynotam ham birinchi guruhda nogiron bo'lgan. Hozir shunda xo'jayinim ham birinchi guruhda nogiron. Ik katta qizim 5-6 martadan operatsiya bo'lgan qiz bola bo'lgani uchun men nogironlikka o'tkazmadim. Mana 5-6 kun bo'ldi yana Toshkentda operatsiyadan keldi bola.
Nima deyshyapti endi? Nima deyshyapti? Masalan, boshlang'ich badalini to'lang deyshyaptimi?
Boshlang'ich badalni to'lab yirdik deyshyapti. Endi har yil aytiladi-da bu. 2013 yildan beri hujjat topshiramiz yo'q. Endi hozir men viloyat hokimiga borsam aka, Kosonsoy hokimi telefon qilyapti viloyat hokimligiga. U qizni yerida Captiva'lari bor. Captiva'lari bo'lib turib, to'q holatda bo'lib atayin shantaj qilib boryapti. Qilib siz oldingizga boryapti. Buni anlatsasini chiqarib, o'ziga jazo qo'llash kerak deydi. Aka ishonasin, men 7 yildan beri ijarada yashayman.
Nechta bolangiz bor?
Biz 3 farzandim bor.
Eringiz birinchi guruh nogiron bo'lib qolganmi?
Hozir mana birinchi guruhga o'tkazishdi endi nogironlikka.
Nima qilgan edingizga?
Erim ruhiy tomondan, psixik tomondan, keyin mana o'ng tizza oyoq bor-ku, o'ng tizza Qozog'istonga borganda sinib ketdi, haligi bo'lib bitma ev suyagi achib qolib, eyga hozir bir narsa qo'yishgan tizzaga. Quloq o'ng tomon qulog'i nog'ora pardasi yirtilgan.
Ya'ni hokimiyatni o'zidagilarga uy berishyaptimi, hokimiyatda ishlaydiganlarga?
Hokimiyatda ha, ishlagan jamoatchilikda ishlagan bir ayol bor ekan. Ana shu ayolning uyi bor, qani, uy oldi. Endi u ayol uyi bo'lib turib, mani uyim yo'q dedi. Nog'iron aka, endi o'sha ayolga qarang. 2018 yil mart oyida boshlang'ich badal prezident tomonidan tushdi. 2018 yil noyabr oyining oxirida yana boshlang'ich badalga pul tushdi. Prezident fondidan 10.5 milliondan o'sha ayolga 2.21 million pul tushdi, berishdi.
Sizga nima deyishyapti endi?
Bizga mana sizga uy quryapmiz. Hozir kreditingiz chiqqan, to'lab turing o'shani deyishyapti. Har yili aytiladi bu narsa menga. Sizaki, men qachonki hokimiyatga murojaat qilib borsam, ertasiga mani ichki ishlar chaqiradi.
Nima deydi chaqirib?
Ichki ishlar chaqirib turib, mana hozir bitta ayol ketdi, shantaj qilyapti. Bu mandan deydi 2016-dami 17-da protsentga foydalanib turish uchun 16-da deb bir aytadi, 14-yilda deb bir aytadi, 15-yilda deb bir aytib, mandan 700 ming so'm pul olgan deb kelyapti. Biz unaqa holat bo'lmagan desak, bo'lgan deydi. Men qachonki hokimiyatga boraman, hokimiyatga borib turib, ular bilan endi tortishib urushaman. To'plan qildim, ertasi yo endiga meni ichki ishlar chaqiradi. Sen pul olgansan deydi. Keyin u pulidan pul olgan ekansan deydi. Keyin tekshirib turib, yo'q, pul olganligi aniqlanmadi deb yana o'zlari aktat xotam berishadi ichki ishlar. Faqat meni sarson qilib yugurtirib, ruhiy tomondan menga haligi izish bo'lyapti-da.
Deydi Kosonsoylik Nargiza Bozorova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmda xavfli binoda yashayotgan 11 xonadon masjidga ko'chirilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyat Qazarasp tumanida uylari buzilib, vaqtincha sobiq harbiy komissarlik binosida yashayotganlarni foydalanilmayotgan 2 masjid binosiga ko'chirish boshlandi. Ko'chirilgan oilalar ilgari masjid bo'lgan binolarning qabristonga qo'shni ekanligini aytib, ko'chishni istamayapti. Hokimiyat mulozimiga ko'ra, tashlandiq binoda yashaydigan 6 xonadon ko'chirilgan va 11 xonadon ham shu hafta oxirigacha ko'chiriladi. Ko'chirilayotgan oila bekasi Qazarasp tuman Nurli yo'l ko'chasida yashovchi ayolning ozodlikka aytishicha, ular ko'chishga majburlanayotgan binolar qabriston yonida bo'lib, 90-yillarda masjid bo'lgan. Bu binolar masjid bo'lgan, ichiga tobut qo'yilib, janoza o'qilgan. Shunday binoda yashashga qo'rqamiz, yana qabristonga qo'shni bino u, deydi suhbatdosh ayol. Qazarasp tuman hokimligining o'zini kapital qurilish bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozimining aytishicha, aholi ko'chirilayotgan binolar masjid sifatida qayd qilinmagan. Binolar hokimlik balansida bitmagan imorat sifatida turibdi. Shu binolarni remont qilib, kam ta'minlangan oilalarga uy joy qilib bermoqdamiz. Bu oilalar hozir yashayotgan eski bankomat binosi avariya holatida. Shu bois ularni ko'chirishga majburmiz, deydi mulozim. Xazaras tumanidagi Sharof Rashidov mahallasida tashlandiq harbiy komissarlik binosida yashayotgan 33 yashar yigit Ozodlik bilan suhbatda qabriston yaqinida yashashni istamasligi va tuman markazidagi namunali uylardan biri uchun bergan arizasi inobatga olinmaganligini aytdi.
Qabristonlar remont etib shu yerga ko'chiramiz deb turibdilar. Mechitlar bo'ladi-ku qabristondagi mechitda. Nega bir mechit bo'lsa, nerinda bo'lsa, qaysi mahallaning o'rtasida bo'lsa, shu qabristonning yonida bo'lsa, shu yerlarga aparib odamlarni diqib joylashtiracaklar deb.
Men asli tuman markazida O'zbekiston ko'chasida yashardim. Hokim yo'lni kengaytiraman deb uyimni buzdi. O'rniga tagi magazin, usti esa turar joy bo'lgan 2 qavatli binolar qurildi. Bizga o'sha uylardan beramiz degan va'da bilan temir yo'lning naryog'idagi voyankomatning eski binosiga olib kelib joylashtirishdi. Endi qabristonga ko'chirmoqchi, buni istamayman, deydi suhbatdosh.
Yaqin joylar orasida kichkina-kichkina mechitlar bo'ladi-ku qabriston uchun solingan. Shellara ko'chirdik o'tirdilar.
Uyi buzilib, vaqtincha harbiy komissarlik binosida yashayotgan ayol namunali uy berilishini so'rab, prezidentga yozgan arizasi inobatga olinmaganidan zorlandi. Namunali uy bering deb prezident qabulxonasiga ariza yozsam, hokimlikdan kelib, sizni masjid binosiga ko'chiramiz deyishdi. Masjid binosining ichini remont qilib, majburan ko'chirmoqchi. Bu masjid qabristonning ichida ekan, yosh bolalarim qo'rqadi qabristondan. Men ham qo'rqaman qabristondan, deydi uy bekasi. Qazorasp tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, o'tgan asrning 90-yillarida tuman dagi qabristonlar yonida masjid sifatida qurilgan 2 bino obod mahalla dasturi asosida ta'mirlangan. Siz aytgan oilalar irim qilib bu binoga ko'chmasa, boshqasini beramiz. 9-yanvar kuni xodimlarimiz Rashidov mahallasidagi avariya uyida yashayotganlar bilan uchrashdi. Ularga avariya uyda yashash mumkin emasligi tushuntirildi, deydi mulozim Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya 3,5 yil qamoqda o'tirib chiqqan o'zbekistonlikni 12 yilga deportatsiya qilishga hozirlanmoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tolyatti shahar xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlik tahririyatiga WhatsApp messenjeri orqali ulangan asli qo'qonlik Sohib Sodiqov 29 dekabrdan buyon deportatsiya xavfi ostida qolayotganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda u dekabr oxirlarida 3,5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqani, ammo mahalliy idoralar uning qo'liga O'zbekistonga chiqarib yuborayotgani va 12 yilga Rossiyaga qaytib kirishni taqiqlovchi hujjat topshirishganini aytdi.
Men o'zim Qo'qondan kanchalardir keldim aka. 90-yil yilda bir ota-onam bilan shu yerda yashaganmiz. 2003-yil dokumentimni yo'qotdim, pasportim. O'zbekistonga bora olmadim. 2011 yilda ham bandalik qilib qoldim. Pasportimdan Rossiyaning narodini qildirib keldim. Shu bahona borib o'zbekistonga qo'nib, pasport qilib keldim. 2013 yil mana skinhedlar pichoqlashdi. 24 ta pichoq yeb bolnitsada yotdim bir o'limdan qolib. Tanishlar kelib qo'lgani kelishdi. Ishlagan pulim bor bir odamni qo'lida. Kelgan bolalarga aytdim, iltimos qildim. Bolalar dedim, iltimos borib bu odamni tushuntiringlar, sostayanim niyat qilgandim. Bolalarni jo'natib oldim uni oldiga. Bostirib kirib borishgan, pichoqlashgan, xotinini boylab urib, qag yonlagan bo'lib qolganman. Menga 2,5 yil sroq berishdi. Endi shu chiqib kelgandagi minusda zakoni bo'yicha qarori bo'yicha mana hozir O'zbekiston Respublikasiga 12 yilga deportatsiya qilmoqchi.
Dedi sohib. Suhbatdosh Samarada 14 yoshli bir qizi, 12 va 5 yashar 2 o'g'li borligiga qaramasdan Rossiyadan chiqarib yuborilayotgani ular boquvchisiz qolayotganini bildirdi.
Hozir men shu migrantlarni ushlagan joyda Tolyatti shahrida o'tiribman. Bizni obzalovat qilganida shu vaqtimiz ham ilojimiz bo'lmaydi. 10 kun o'zi obzalovatga vaqt. 29-yildan dekabr kunidan beri o'tiribdi. Ishlagan joyim ham yo'q ekan O'zbekistonda. Agar mana 12 yilga deportatsiya qilsa, farzandlarimni hayoti nima bilan? 2,5 million sizlar dastlabki qiynalishda.
Dedi Sohib Sodiqov. O'zbekistonlik muhojir yigit ozodlik orqali Rossiya hukumatiga uni deportatsiya qilmaslikni so'rab murojaat qildi. Moskvalik Yuri Svetlana Salamova ozodlik bilan suhbatda o'zbek muhojirini deportatsiya qilmoqchi bo'layotgan Rossiya rasmiy idoralari xalqaro qonunlarga xilof ish tutayotganini ma'lum qildi. Umuman olganda ularning haqqi yo'q. Oila a'zolarini ajratmaslik to'g'risida xalqaro konvensiya mavjud. Biroq afsuski, oxirgi paytlarda mahalliy sudlar bunday qarorlarni o'z kuchida qoldirishni boshladi. Bolali odamni 12 yilga badaqa qilishdan nima naf? Ular jinoyat sodir etgan odamning rossiyalik bolalari bo'lsa, o'z yurtiga olib ketib qarasin qabilida ish tutishmoqda. Har holda Sodiqovda sud yordamida bu qarorni bekor qilish imkoniyati bor, dedi huquq himoyachisi. 2014-yilning o'rtalarida Davlat Dumasi tomonidan Rossiya Federatsiyasiga kirish va chiqish tartibi to'g'risidagi 114-federal qonunga kiritgan o'zgartirishlarga ko'ra, Rossiya hududida qasddan jinoyat sodir etgan va jinoiy javobgarlikka tortilib, uni o'tab chiqqan xorij vatandoshlari majburiy deportatsiya qilinadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
45 yil O'zbekistonda qurilish sohasida oddiy quruvchidan bosh injener vazifasigacha ishlagan samarqandlik 72 yashar Mirza Habibullaning ozod mikrofonga arz qilishicha, bugun mamlakatdagi qurilishlarda mutaxassisligi bo'lmagan odamlarning ishlayotgani ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mirza Habibulla bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
45 yil shu bunyodkorlikda ishlaganman. O'zbekistonda hozir eng katta avtomobil qurilish ketyaptida. Bir tomonlamani olib qarasak, juda bir yaxshi. Lekin ikkinchi tomondan umuman qurilishni qaharasini bilmagan. Bir ginekolog ham quruvchi bo'ldi, pastasi ham quruvchi bo'ldi. Tenderlarga qarasangiz, shu Amerikada menga bir tenderlar yo'q dokumentatsiya bo'yicha.
Siz qaysi qurilishlarni nazarda tutyapsiz endi?
Misol uchun mana Zilistrestada olib qarasak, bir savdogar ham ko'ryapti. Uni avtomobilni fundamentni bilmasa, sapramasni o'tmagan bo'lsa, bir sotuvchi bunda qanday bir qurilishni bajaradi, men hayronman.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, o'sha haligi mutaxassis yo'q.
Ha? Ha, mutaxassis yo'q. Bu birinchidan, ikkinchidan mana Sovet davrida katta kirishlar bor edi. Paketlashgan kirish. Kirishda главный инженер, главный базасы bor edi. Ular hozir shuni qilish mumkin, xususiy bo'lsin, kirish bo'lsin, baza bo'lsin. Bu birinchi tomon. Ikkinchi tomoni kirishda misol uchun ma'lum bir miqdorda ishchilar ishlatsa, birinchidan ish bilan ta'minlanadi. Ikkinchidan majburiy nalog to'lovlari davlat byudjeti yo'lga qo'yiladi. Abzarda qanday? Misol uchun olaylik, yana bittasi oldi tenderda 7-32 kvartirlik yurdom. Hozirda naqd olib qarasak 12 milliard bo'ladi. 30-40 kishi firmaga chetda turadi. Odami bozorda. Bozordan olib kelgan na ishchi, na pastayani ish joyi bor, na bir turg'i bor. Bu sohada bir katta uzilish. Chunki agar turist bo'lsa, turistlik tentasi bo'lsa, unda pastayani ish joyi aniqlanadi. Ishchi aniqlanadi. Bozorda mardikor emas. Nalog sistemasi to'g'ri keladi. Davlat byudjet bo'lishi kerak. Tushunamiz, davlat byudjet bo'lmaydi.
Uzr, Abdullaga, hozir mana Toshkentda bir qancha qurilishlar ketyapti. Asosan shu nima deydi, qishloqlardan borgan, qo'lidan hech narsa ish kelmaydigan yoshlar ishlayapti shu yerda-da. Hali kasb mutaxassisligi bo'lmagan, na g'isht teruvchi, na plotnik, na armaturshik, na boshqa. Shular bir endi bir nima salbiy ta'sir ko'rsatadimiz qurilishlarga.
Yo, bizlarda agar men nisada bo'lganman, mana Rossiyada yoki Amerikada olib qarasa shu sifatda qurilishni qilyaptiki bizlarni quruvchilar. Hatto bizlarda hozir chetdan olib kelib eski tuzganlar ham yaxshi kachisi boqiladi. Lekin uni uchun to'lash kerak. To'lash kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan texnologiyani bilish kerak endi qurilish. Men Toshkentda ham qatnashganman, qurilishda ko'p nisalarda qatnashganman. Balki tenderda qatnashganman. Zangiotda kolonnasini uchastka boshlig'i bo'lganman qurilishda, Kalimardon gestini uchastka boshlig'i bo'lganman qurilishda. Men ham katta qurilishlarni ko'proq ko'rganman.
Mana so'nggi paytlarda bizga ham juda ko'p shikoyatlar keldi. Ham namunaviy uylar qurilishi boshlandi-ku O'zbekiston bo'ylab. Shularda juda ko'p shikoyatlar keldi. Birinchidan o'sha sementdan urib qolishadi, keyin o'g'irlashadi. Oqibatda devorlar mo'rt, nimalar, shkaturkalar qing'ir qiyshiq, patoloklar osilib qoladi, devorlar yorilib ketadi, pollar ochilib qoladi. Bu holatlarga nima deysiz?
Bu haqiqat deyman. Sababi qishloq qurilish namunaviy uylarda foyda kam. Bu majburiy nesalarga, firmalarga beriladi, majburiy. Majburiy beriladi. Buni nesasi kam. Mana bu jildom deyman. Lekin yo'nalish noto'g'ri. Patkoni kachikda. Tenderda ma'lumda, tenderdan olgandan keyin kachikda yo'q yerda. Umuman birinchidan, ikkinchidan bu uylarni yetkazib bo'lgandan keyin qishloq aholisiga kam boradi. Kam boradi. Umuman qurilishda kech bo'lyapti. Man Allohdan ming marta choklaman, hech qachon bizda gazlar Toshkentda zilasi kelmasin. Chunki kachik bo'lgan.
Shu ko'pchilikda ham xavotiri shundan. Masalan, o'sha fundamentga ishlatiladigan armaturalardan urib qolinishi yoki hali devorlarni bir-biriga ulashishda o'sha armaturalar yetishmasligi yoki o'sha seismik talablarni javobga olinmasdan shunday g'ish bilan ko'tarilib qo'yilayotgani juda katta katta xavf-xatar tug'diradi.
Bu ham undan keyin loyiha institutimizda qilardi. Loyiha institutida armaturalar ham kachitasi o'zi sobiq ittifoqga qaraganda qancha kachit emas. Cement ham kachitmaymiz. Cement market u degan bilan bu mustaqimaydi. Bu yerda shuning uchun bizlarda asnovlar loyiha institutlarini. Endi loyiha institutida 2-3 kishi. Sayyid zavodda 200 kishi ishlardi. Birinchi bo'rin endi ana yerni gruntdan olib tur bosqichga loyiha qilardi. Harakat yurib. Hozir 3-4 kishi ishlaydi, ba'zilarda 15 kishi. Hammasi kompyuterga o'rnatilgan, kompyuterda chizmas, kompyuterda oladi, qo'yadi.
Sizningcha nima qilish kerak endi mana shu sohada bir islohot qilish uchun?
Xususiy bo'lsin, xo'y, davlat miqyosida bo'lsin. Katta e'tibor berishga tirishsa, soha tirish bo'lsin. Tirishda mutlaqo glavniy jibor, bazasi bo'ladi, muxtas bo'ladi, boshqa-boshqalari. Endi uni kadrlardan qat'iy nazar, tirish bo'lsa, tirishda undan keyin mutlaqo 2000 kishi ishlaydimi, 1000 kishi ishlaydimi, ishchi o'rni ta'minlanadi. Buncha odamdan olinadigan majburiy to'lovlar davlat byudjetiga tushadi. Endi tenderda uni to'g'risida ko'p gapirsa bo'ladi, bespolezn bu tender. Gorbatov Magilev qaradi.
Deydi qurilish sohasida 45 yil ishlagan Mirza Habibulla.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyatidagi Forij maishiy kasb hunar kollejining 3-chi bosqich 18 yashar o'quvchisi 6 yanvar kuni kechqurun uyining molxonasida o'zini osib o'ldirgani haqida shu kollejning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlikka xabar berdi. Forij tumani hokimligi mulozimi yoshlar orasida o'zining joniga qasd qilish holatlari ko'payganini aytar ekan, bunday fojialarning oldini olish uchun maxsus komissiya tuzilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax viloyatidagi Forij maishiy kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich 18 yashar o'quvchisi 6 yanvar kuni kechqurun uyining molxonasida o'zini osib o'ldirgani haqida shu kollejning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlikka xabar berdi. O'sha kuni u o'rtoqlarini uyiga chaqirib tashqarida o'choqda ovqat qilishgan. Ovqat pishgandan so'ng o'rtoqlariga sizlar ovqatni suzib turinglar, men hojatga chiqib kelay deganda o'sha tomonga o'tib ketgan. Hech kelavermagach o'rtoqlardan biri orqasidan borsa, molxona to'siniga o'zini osib qo'ygan ekan deydi o'qituvchi. Uning aytishicha yangi yildan 3 kun oldin esa kollejning yana bir o'quvchi qizi o'z joniga qasd qilgan edi. Shu kunlarda kollej o'quvchilari qishki ta'tilga chiqqan. Biz o'quvchi bolaning o'zini osib o'ldirganini eshitib shokka tushdik. Chunki 28 dekabr kuni ham 3-chi bosqichda o'qiydigan 18 yashar qizimiz ham uyida o'zini osib o'ldirgan edi. Birdaniga xayolga balki bu yoshlar o'rtasida qandaydir munosabat bo'lgan bo'lsa kerak degan narsa keladi. Marhumlarning o'rtoqlari va dugonalari bilan gaplashganimizdan so'ng ular orasida hech qanday munosabat bo'lmaganini, bir-biriga bog'liq bo'lmagan hodisa ekanligi aniqlandi, deydi o'qituvchi.
O'zini Forish maishiy kasblar kolleji direktori nomon deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan xuddi mast odamdek tili chaynalib gapirdi va muxbirni senlab dag'dag'a qildi.
Bo'lmasa sen balqa og'ayni. Sen sadrini archalib bo'lsang, men senga aytib qo'yaman.
Xo'p.
Men osmadim uni, bildingmi?
Men sizni ostiz deyotganim yo'q-ku.
Sen qayerda bo'lsa shuning aytib bo'ldi.
Tushunmadim.
Sen tushunmasang menga zuvon qila, maylimi?
Yo'q, siz nimaga meni senlayapsiz? Men sizni hali senlaganim yo'q-ku. Deb direktor aloqani uzdi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi kollejning ikki o'quvchisini o'zini osib o'ldirganini tasdiqladi va bu holatlar bilan tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Forish tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish hamda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Jahongir Jiyanov Ozodlik bilan suhbatda tumanda o'z joniga qasd qilish ko'rsatkichi avvalgi yilga nisbatan 4-taga oshganini bildirdi.
Tuman tinchligi emas. U qiz bola o'zi sardoriya ekan, dastlabki qatnashi ham yaxshi ekan, o'ziga to'q oila. U yigitni dadasi ham juda ko'p yillardan beri ichki ishlar organlarida ishlagan, tumanda obro'ga ega inson kishi. Bolalar o'rtasida muhokama qilinmay, mahallalarda biz muhokama qilyapmiz uni. Har jinoyatchilik bo'yicha bir yig'ilib, hamma mahalla raislarini chaqirdik. Qattiq ishlamasak bo'lmaydi deb kelishib oldik.
Dedi hokim o'rinbosari Jahongir Jiyanov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikistonda fohishalar xizmati 25-30% ga arzonladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, bunga sabab fohishalar xizmatidan foydalanuvchi erkaklarga jazoning kuchaytirilishidir. Oqibatda fohishalar xizmatidan foydalanuvchilar soni kamayib ketgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Idorasi Bishkekda joylashgan Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiyadagi fohishalar huquqlarini himoya qiluvchi Shah Aym tarmog'ining bayonotiga qaraganda, so'nggi yillarda Tojikistonda fohishalar xizmat haqi keskin kamayib ketgan. Bu mamlakatning turli mintaqalarida faoliyat yurituvchi fohishalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlarda ma'lum bo'ldi. Shah Aym tarmog'ining vakillari 10 yanvar kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda fohishalarning xizmat haqi turlicha bo'lib, haq miqdori ularning yashash joyi va yoshiga ham bog'liq ekanini aytishdi. Shu bilan birga Shah Aym tarmog'i vakillarining so'zlariga qaraganda, xizmatlar narxi mamlakatning hamma joyida bir xil kamaymayapti. Bu boradagi gaplarni shimolga qaraganda janubda ko'proq eshitasiz, dedi tarmoq vakili. Qishloqqa nisbatan shaharda fohishalar xizmati qimmatroq turadi. Bu kabi xizmatlar hozirda 1 soati 50-80 somoni, ya'ni 5-8 dollardan 3-3.5 dollargacha arzonlashdi, dedi huquq himoyachilari. Shah Aym tarmog'i vakillarining ta'kidlashlaricha, fohishalar xizmatining arzonlashishiga militsiya reydlari va erkak mijozlarning bu xizmatdan foydalanishdan voz kechayotgani ta'sir ko'rsatdi. Poytaxtda yashovchi 29 yoshli Farangizning aytishicha, ba'zida u fohishalik bilan shug'ullanib turadi. Uning so'zlariga qaraganda, hozir erkaklar ancha ehtiyotkor bo'lib qolgan, chunki ular ijaraga olingan xonadon yoki boshqa inshootga video apparaturalari bilan kirib kelib, jinoyat ustida suratga olish mumkin bo'lgan militsiya xodimlaridan xavfsirashadi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda, 2018-yilning 9 oyi mobaynida huquq-tartibot idoralari tomonidan 6000ga yaqin fohisha ro'yxatga olingan. Ularning 32 nafari balog'at yoshiga yetmaganlar, 1500 nafari esa 18 yoshdan 30 yoshgacha, qolganlarning yoshi esa 30 yoshdan oshgan. So'nggi yillarda Tojikistonda fohishalikning oldini olish uchun tushuntirish ishlari bilan bir qatorda ularga nisbatan jazo choralari ham kuchaytirilmoqda. Masalan, 1 marta huquq-tartibot organlari qo'liga tushgan fohisha 500 dan 2000 somonigacha, ya'ni 220 AQSh dollarigacha jarima to'laydi. Agar bu ayol 1 yil ichida 2 marta qo'lga olinsa, 15 kunga qadar hibsga olinishi mumkin. 2018-yilning dekabr boshida Tojikiston parlamenti jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, fohishaxonalar tashkil etganlarga yoki qo'shmachilik qilganlarga jazoni kuchaytirdi. Ayni paytda fohishalikka qarshi kurash O'zbekistonda ham kuchaytirildi. Bu ish bilan shug'ullanganlar eng kam ish haqining 3 baravaridan 7 baravarigacha jarimaga tortiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Vazir o'rinbosari ishchilar o'limiga e'tiborsiz mas'ullarni dordan qochganlar deb atadi. Samarqand hokimi qorovul va farroshlarni himoya qilib chiqdi. Toshkent va Xorazmda mansabdorlar pora bilan ushlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Majburiy ijro byurosining Toshkent shahri boshqarmasi boshlig'i Erkin Xolmatov elektr energiyasi va gaz ta'minotida qing'irliklar va o'zi bo'larchilik avj olganini tan oldi. Huquq nashriga ko'ra, yaqingacha elektr va gaz idorasi xodimlari qing'irliklar qilib, ma'lum haq evaziga energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlarini xaspo'shlab kelgan. Shuningdek, aslida qarzi bo'lmagan iste'molchilar gardaniga qarz yuklash amaliyoti ham avj olgan. Qayd etilishicha, majburiy ijro byurosi tashkil etilgach, energiya resurslarini talon-taroj qilish holatlariga murosasiz munosabatni shakllantirish, mavjud tartibni buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish choralari ko'rilmoqda. Majburiy ijro byurosi vakiliga ko'ra, 2018 yilda birgina Toshkent shahri bo'yicha iste'molchilardan energiya resurslari va suv ta'minoti bo'yicha 2.7 trillion so'm undirilgan. Toshkent viloyati hokimligi moliya bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari katta miqdorda pora bilan ushlandi deya xabar qiladi. Posta nashri Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Muzaffar Mahmudovga tayanib. O'zbekiston vatandoshi Toshkent viloyati hokimligi moliya bosh boshqarmasiga Bo'stonliq tumanidagi bo'sh turgan yerda turistik zona tashkil etish taklifi bilan murojaat qilgan. Idora mansabdori esa 3 gektar yer ajratish evaziga tadbirkordan 5000 dollar pora talab qilgan. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan hokimlik rasmiysi tezkor tadbir davomida jinoyat ustida ushlangan. Mansabdorga nisbatan Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani xabar qilingan. Ichki ishlar vazirligi vakiliga ko'ra, 2018 yilning 6-oktyabr kuni aynan yer ajratishga oid ish bo'yicha Xiva shahri hokimining o'rinbosari ham xizmat xonasida 2000 dollar pora bilan qo'lga olingan. O'zbekistonda 2018 yili ishlab chiqarish jarayonida 210 ta baxtsiz hodisa qayd etilgan. Darakchi nashriga ko'ra, aksar hollarda o'lim bilan yakunlangan baxtsiz hodisalar 2017 yilga qaraganda ko'paygan. Bu esa xavotirlidir. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Mehnat va Ijtimoiy masalalar qo'mitasi raisi Mavluda Xo'jayevaga ko'ra, ish joylaridagi baxtsiz hodisalarga mehnat xavfsizligi qoidalariga amal qilmaslik va dastgohlarning nosozligi sabab bo'lmoqda. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov bu kabi fojialarni kamaytirish uchun rahbar javobgarligini oshirishni taklif etgan. Vazir o'rinbosari mehnat xavfsizligiga mas'ul xodimlarni ham imtihondan o'tkazish lozimligini aytgan. Ko'pgina tashkilotlarda mehnat xavfsizligi bo'yicha mas'ul lavozim bor. Bu lavozimda kim ishlaydi deb so'rasangiz, dordan qochganlar deb javob berishi mumkin. Hech qayerda obro'-e'tiborga ega bo'lmagan odamlar ishlaydi degan Umrzoqov. Vazir o'rinbosari bevosita o'zi nazorat qilayotgan tizimni dordan qochganlardan tozalash bo'yicha shaxsan qanday choralar ko'rayotganiga aniqlik kiritmagan. Samarqand viloyati hokim vazifasini bajaruvchi Erkinjon Turdimov tashkilot va idoralardagi qorovul, farrosh, haydovchi va boshqa texnik xodimlar rag'bat va e'tibordan chetda qolayotganini tanqid qildi. Bu haqda Zarafshon nashri xabar qildi. Garchi xizmati muhim bo'lsa-da, ularga e'tibor yetarli emas. Maoshi juda kam bo'lgani uchun bu kasb egalari idoraga nomigagina kelib ketadi. Sidqi dilda ishlamaydi. Ko'p jamoalarda ularning munosib sharoitda ishlashi, dam olishi uchun imkoniyat yaratilmagan. Ish qurollari, maxsus kiyim uchun mablag' ajratilmaydi. Bunday toifadagi kishilar bayramlar munosabati bilan rag'batlantirishda ham esdan chiqib qoladi degan Turdimov. Samarqand viloyati hokimi tashkilotlar rahbarlari va kasaba uyushmasini ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratishga undagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ishsizlik Afg'onistonda o'qimishli o'zbeklarning asosiy muammosi sanaladi. Oliy o'quv yurtlarida ta'lim olgan o'nlab kishi yosh o'zbeklar ish izlab turli yo'llar orqali qo'shni Eronga o'tib bormoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda ishsizlik masalasi jiddiy bir ijtimoiy muammoga aylangan. Afg'onistonning iqtisod vazirligi rasmiylari mamlakat bo'ylab ish qobiliyatiga ega bo'lgan 15 million kishidan 9 millioni ishsiz deydi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari ham ishsizlikdan aziyat chekadilar. Mamlakat ichkarisida ish imkonlari yo'qligi uchun ularning ma'lum qismi qonuniy hamda noqonuniy yo'llar orqali qo'shni Eron va Turkiyaga safar qiladilar. O'zbek jurnalist Muhammad Hasan To'lqin bugunga qadar minglab kishi afg'onistonlik o'zbek o'spirinlari ish izlab qo'shni Eronga o'tib borganliklarini aytadi. Ular orasida universitetlarni bitirgan o'zbek yoshlari ham bor deydi suhbatdosh.
Afg'oniston bo'ylab ishsizlik masalasi yoshlar ayniqsa ta'lim va tahsil olganlar ichida jiddiy bir qiyinchilikka aylandi. Bu qiyinchilik o'zbeklar jamiyatda ko'proq seziladi. Oxirgi yillarda tahsil olgan o'zbek yosh yigitlari ham ishsizlik holidan ovora bo'lib Eronga yoki Turkiyaga boradi. U yerda ham durust ish bilan ta'minlanmaydi.
Afg'onistonning ijtimoiy ishlar vazirligi mulozimlari mamlakat bo'ylab ishlash qobiliyatiga ega bo'lganlardan 24% ishsiz qolayotganliklarini aytadi. Mazkur vazirlik rasmiylari aprel oyida 2500 kishi afg'on ishchilari rasmiy yo'llar orqali Birlashgan Arab Amirliklariga jo'natilishini bildirdi. Vazirlik kelasi oylar ichida Saudiya Arabistoni hamda Turkiyaga yuzlab kishi afg'on mehnatchilari safarbar etilishi uchun sharoit yaratilganini aytadi. Afg'onistonning iqtisod vazirligi hukumatni mamlakatda ishsizlik muammosini bartaraf etish uchun xususiy sarmoyadorlarni Afg'oniston ichkarisida sarmoya yotqizishlari uchun sharoit yaratishini bildirdi. Mazkur vazirlik o'rinbosari Muhammad Ismoil Rahimiy xususiy sarmoyadorlarni mamlakat ichkarisida sarmoya yotqizish orqali minglab kishiga ish joylarini yaratib berishlari mumkin deydi.
Qorbor va meros manda masalan sifat bilan bekoridir.
Bir qator kuzatuvchilar Afg'oniston ichkarisida xavfsizlik, energiya tanqisligi kabi mushkullarni sarmoyadorlar barabarida asosiy to'siq ekanini aytadilar.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Ketayotgan 2018-yilni temir iz va elektr simi bo'ylab ketayotgan trolleybus deb tasavvur qilsak, 12 oyu 365 kunlik safarga chiqqan trolleybus ichida bizga yo'ldosh u suhbatdosh bo'layotganlar o'z bekatlarida birma-bir tushib qolishganiga yil bo'yi guvoh bo'ldik. 2019-yilga qarab ketar ekanmiz, bekatlarda tushib qolgan yo'ldoshlarni birma-bir eslasak, o'zbek san'atkori Botir Zokirovga ilhom bergan abadiy muhabbat qo'shiqchisi Sharl Aznavur va kommunizm kuychisi O'zbekistonda taqiqlangan Yosif Kobzon uchun 2018-yil so'nggi bekat bo'ldi. Jahon kinosining afsonasiga aylangan ikki darg'asi Bernardo Bertolucci va Milosh Forman ham kechayotgan yilda olamdan o'tdi. O'zbek kino va estrada san'atiga ozmi ko'pmi xizmat qilgan 25 yashar iste'dodli aktrisa Farangiz Rajametova va 37 yashar taniqli kino va teatr aktyori Shuhrat Nuraliyev hamda 48 yashar qo'shiqchi Aziza Niyozmetovalar biografiyasidagi o'lim sanasi ham 2018-yil deya yozildi. Munaqqid va muarrixlar nazarida o'zbek kinosidagi eng katta yo'qotish rejissyor Shuhrat Abbosovning o'limi bo'ldi. 25 aprel kuni O'zbek kinosi oqsoqoli, SSR xalq artisti, SSR davlat mukofoti laureati, kinorejissyor Shuhrat Abbosov 87 yoshida olamdan o'tdi. Avvaliga Yangiyo'l drama teatrida bosh rejissyor, 1959-yildan boshlab O'zbek film kinostudiyasida rejissyor bo'lib ishlagan Abbosov o'limidan sal oldin ozodlik bilan suhbatda hayoti anchayin qiyin kechganini aytgan edi.
Men juda og'ir hayot kechirganman. Juda og'ir qiyinchiliklarda yetim bo'lib o'sib, urush davrlarida yashaganman. Kunjaralar yeb, haligi tashvaqalarning go'shini yeb, och, yalang'och bo'lib, oyog'imda kiyimim yo'q, institutda o'qiyotganimda qishlarda do'p kiyib borardim, ko'krayimni ochib. Ana shunday nimalarda o'sgan bizda.
Endi hozir jar rejalar katta, umrim qisqa bo'lib qolyapti jonim. Rejalarim juda katta mana.
Shuhrat Abbosov suratga olgan mahallada duv-duv gap. Sen yetim emassan, Toshkent non shahri, olovli yo'llar, katta urushdagi kichik odam kabi filmlar sovet kinosining mumtoz namunalari sifatida Rossiya kinoakademiyasi oltin fondiga kiritilgan.
May 26th
kuni O'zbekiston xalq artisti, O'zbek teleekranidagi hajviy rollari bilan o'tgan asrning 70-yillarida anchayin mashhur bo'lgan Husan Sharipov 81 yoshida olamdan o'tdi. 1959-yildan boshlab Mukim teatrida ishlagan aktyorning 1971-yilda rejissyor Shavkat Junaydullayev suratga olgan Uchrashuv komediyasida ijro etgan rol bilan bir kunda mashhur bo'lgani eslanadi.
Что у вас? Неприятность?
Наоборот. Сын с армии приезжает.
Ayni filmda Toshkent piyolasi, Parkent murabbosi deya aytilgan jumlalar keyinchalik xalq orasida maqolu matallarga aylanib ketgan edi. Suyunchidagi Shermat, Maysaraning ishidagi Hoji Alam, Vodillik kelindagi Husan aka, marhumning hurmatidagi avtobaza direktori, Kirillar qo'zg'olonidagi Husan, Buvimni qaytaringdagi Ilhom va boshqa qator komik obrazlar aktyor ijodida muhim o'rin tutadi.
Ona yurtning bag'ridan duo olasi, Toshkent piyolasi.
Dekabrda yana bir yo'qotish o'zbek san'at ixlosmandlarini larzaga soldi. Taniqli qiziqchi Obid Asomov 14 dekabrda 56 yoshida vafot etdi. O'zbekiston va chet el o'lkalarida iste'dodli aktyor, qiziqchi va rassom olarak tanilgan Obid Asomov uchun avvalgi prezident Islom Karimov davrida qariyb 10 yil katta sahnaga yo'l yopib qo'yilgan edi. Ozodlik Obid Asomov bilan o'limidan oldin o'tkazgan suhbatida taniqli qiziqchi uning katta sahnadan chiqarilgan sabablarini birma-bir izohlagan edi.
Mani televizorda ko'rsatmaydi O'zbekiston kanallari. Radioda gapirish mumkin emas. Televizordan gazetada ham badiiylar chiqishi mumkin emas ekan. Obid Asomov degan gapni aytishimiz mumkin emas. Bizga shunaqa bir haligi bu endi ofitsialni qog'oz emas, lekin shunaqa buyruq kelgan televizorga, gazetga, radioga Obidni nomini aytmanglar. Umuman bu odam yo'q deb bo'lsin. Shuning uchun shunday mashinaqa narsalar bo'lgandan keyin televizorda ko'rinmaganidan keyin siz haqingizda boshqa mish-mishlar chiqadi.
Kechayotgan yilda olamdan o'tgan Obid Asomov o'limni ham hajv qilgan san'atkor edi.
Osmonga qarab xudoga nola qildi. Ey xudo, nimcha qiziqchilikka tegurasan? Ashura ichida tiqilayotibdi-yu. O'shalarda ikkita ustasi ketsa, ularga hech narsa qilmaydi. Bizga tegmagan o'zi 5-6 kishi qoldi-ku, hisobda kam oldi. Hojiboy oldi.
Yozuvchi Viktor Gyugo aytganidek, biz yig'lab dunyoga kelamiz va dard bilan o'lamiz. Demak, tabassum bilan yashamog'imiz kerak. Kelayotgan yildan, yangi yildan tilagimiz esa shu. Do'stlarimizni o'zi bilan olib ketmasin. Oyog'imda dekabrning muz zanjirlari erib-erib tushar yashil archa yonida. Tiz cho'karkan men yanvarning oppoq poyiga. Tilaging ne deb so'raydi mendan yangi yil. Tilagim shu, yanvaringa aytgin avvalo, qimirlamay tursin bir zum. Uning poyiga yozib olay toki shuni fevralinga ayt. Puch yong'oqqa to'ldirmasin bahor qo'ynini. Martga buyur, boychechakni qilmasin xazon. Yomon odam emasmiz biz, tushuntirmayga, dekabrga hoziroq ayt, vaqt borida ayt. Do'stlarimni o'zi bilan birga olib ketmasin. yangi yilingiz muborak bo'lsin azizlar.
Yaxshi qaul edil balim, dildakkadir ketmoqdaman. Yaxshi qaul edil balim, dildakkadir ketmoqdaman. Ish qaraw endi xolim, zeyr zadar ketmoqdaman. Na shom na qom na kunidan ochmagan. Na shom na qom na kunidan ochmagan. Barchasidan bukun bir samar ketmoqdaman.